Jeg kjenner meg fra før, men jeg har da en del av introduksjonen er litt om en oppvåkning. En del gjenkjenner seg veldig i det jeg har vært igjennom. For vi har stort sett gått den samme veien de fleste av oss. En del i mørket som han også var inne på i går, og opp av kjempe og opp av kjempe. Det har vært en tøff vei, men en nødvendig vei. Så det veldig ettertid å sitte og lansere seg tilbake på livet og si at ok, dette måtte jo skje på det, og det skulle skje, og like ting. Og når han midt oppe i helvete, midt inn i det mørkeste mørket, da er han liksom desperat etter å komme i det lys og lyse filmen etter hvert. Så jeg fikk jo heldigvis sammen med meg da. Skal jeg vise litt bilder og litt om min oppvåkning. Jeg følte oppvåkst på Rena i Østerland. Godt hjem. Og det altså, for de som kjent av kartet, så det oppe i Hedmark, der jeg bor da. Det jo vanlig Hedmarking her, blant annet hun som sitter fremst der på der, hun Hedmarking. Og så har vi Hedmarking der, og der kommer spør Hedmarking her. Ja, se her, utstående oppe i Hedmarking. Så det bra. Uten at vi skal være sånne bygdebyggere da. Vi en internasjonal sak, at den nordligheten, så det... Men i hvert fall så bor jeg nå med Mjøsa, og den mest av Trayson sier jo at den som ser Mjøsa, liksom det, da har han liksom virkelig. Så det liksom, og det noe spesiell energi oppi det, for vi har opplevd mye, det både åndelige ting og forskjellige sånne åndelige UFO-kontakter, for å se om jeg kan komme inn på det etter hvert da. Men det der jeg bor nå da, og jeg har et hus der, det bygget av huset mitt, og så har jeg et bygghus jeg så jo ferdig selv, for jeg sånn alt mulig mann som kan fikse ting. Så jeg kjøpte opp huset sånn halvferdig, og så fikk jeg opp det selv på den måten, for jeg lever veldig billig og nøftert da. Det er på vanlig jobb nå, jeg har ikke noe trygg denne måten, men jeg har arbeidet litt lenger, og broren min har kjøpt den fars gård da, faren min har vært gård. Og så har han kjøpt sin andel, så har jeg det med vanlige folk, som jeg prøver å si, de lever kanskje et par år på de der 100 000 jeg fikk. Men jeg lever nå 10 år faktisk, 9 år på de pengene der. Men det ekstremt da. Men det for at jeg gjør alt selv og fikser alt selv da. Men så kreativ var jeg. Men det var også for at sønnen min, han jeg kommer inn på det, han har ikke noen forskjellige forhandlinger da, det litt enkelt. Det utsikt på terrassen min, så ser jeg fire greier, eller en fin natur. Jeg vil ikke bo i by. Så Oslo er ikke noe feil. Jeg bodde 2 år i Oslo, etter at jeg fikk utdanning av det. Jeg vet ikke hva er det som er jordisk, men det er det. Da jeg var liten, det heter Venstre, der man bor, og så fant jeg mye karer til høyre der. Så dette er fra 62, og så da ser vi at det liksom litt annet tid, jeg har sånt litt bilder. Jeg gir blitt det fort, takk for at dette i gamle dager, og det riktig. Det litt senere, jeg fikk en lillebror da, da jeg var 9 år. Men det var jeg og min familie som har spillet veldig da. Og det ofte sånn, det bare en sånn åndelig hver familie som dreier. Det veldig sjeldent at det to søsken som har riktig spillet flere, og det heller ikke oss. Men altså, det var hyggelig, alle sørre brødagene, det hyggelig, og ikke noe problemer, slik sett, men ingen av dem er sånn bare... Veldig omsynlig, dette er bare meg. Men det er denne tolerangen, jeg vil faktisk påvirke mora mi, så holder jeg vegetarianere. Alle sa god sett fra en instrument, de hadde holdt meg at jeg er vegetarianer. Men mora mi har holdt vegetarianer faktisk, så det er 75%. Så da jeg vokste opp i det huset der, og hadde masse sånn kreative muligheter. Jeg hadde en dam nede på området der, som du ser, jeg hadde masse sånne ypperlige oppvekstlige går for min kreative fantasi. Så jeg har vært interessert i fly helt siden jeg var liten. Og det er fordi at jeg har funnet ut at jeg var jagerflyger under 2. verdenskrig, og en kort inkarnasjon i 2. verdenskrig. Og det repeterte jeg da, fra jeg var i ungdommen da, fra 17 til, ja, vet jeg, var 13 omtrent, den flytresten. Altså, han yngste bror min sitter på stolpen her, han er nå 40, så du ser det er en del år siden da jeg begynte, sånn da. UFO-interesse har jeg hatt helt siden jeg var liten da. Og jeg har hatt en del sånne opplevelser med på åndelig plan, hvor jeg liksom på nattlig plan har blitt tatt opp i sånne fartøy, astralt kan du si da, antagelig, og blitt vist ombord i forskjellige ting, og så har jeg hatt, men interessen har jeg hatt hele tiden. Ved siden av interessen for det åndelige, og dette er spøkelsesbildet jeg tok med, for å vise liksom interessen i ungdommen for spøkelser og alt det paranormale. Og det regner med alle kjenner seg igjen i her, altså, at du har interesse i dette mystiske. Voldsomt opptatt av det mystiske, men samtidig med livredd fødehistorie. Det var så liksom satt på, det var så nysgjerrig på det, så jeg måtte lese, og så enda flere dager liggende fart i natt, uten å få sår og redd. Og så skal man spørre seg, da var det 8-9-10 år på. Men jeg fikk min åndelig knekt, da, som mange får. Og da fikk jeg da jeg var 21, 20 da fikk jeg skikkelig nedtur, altså. Og det var virkelig mørkt, så det var tett ved selvmord den periode der. Og da var jeg en utdannet ingeniør, jeg jobbet da oppe på spikerverket, der jeg nedlagt, jeg lå faktisk, men jeg jobbet da oppe i Nydalen, fordi vi kjente Oslo. Så tegnekontoret der da. Det var en forferdelig periode der. Men det var faktisk ikke bare det klarte å gå på da, for liksom i familien vår er det ikke syk hvis du ikke har mistet en arv eller drukket noe, liksom. Så hvis det noe hodet, liksom, da det ikke syk. Jeg var ikke syk på den perioden der. Men jeg klarte å gå på jobben, men jeg fikk ikke jobb så mye, for det var et yngre helvete som pågikk der noen måneder der, altså jeg var i den andre på det trinnet der. Men det vi må gjennom sånne åndelige kriser som vi vet, så jeg fikk måtte gå gjennom det der. Nå har jeg tatt med en bil av en som sitter og drikker, og det begynte jeg aldri å rote bort i, altså. Så alkohol har jeg aldri vært nede i. Det har jo fått mitt åndelige mørke på andre måter, men... Noen går igjennom den litt nå, da. Vi har vært alvorlig sikker i det her livet. Men det skjønte jeg til at det var ikke noe løsning. Jeg har jo desperat bejakt etter svar. Hvorfor opplevde jeg at det indre helvete? Og det det vi går igjennom. Og det det som gjør at vi finner svar. Først må vi bli trigget til å begynne å vete. Og jeg fant det studerte buddhismen. Jeg fant ikke så mye der, men jeg fant det fullt. Ut at jeg måtte ha noe med det selv etter at jeg forstod at vi har reinkarnasjon. Jeg var opptatt av fly, så jeg begynte med en sånn mikrofly, da. Og det altså repetisjoner fra livet jeg har hatt i tidligere. Siste livet av England fant ut. Jeg fikk det, altså, en informasjon i egen automatskrift i 95. For da traf jeg en medium som et kanskje fortalte gjennom en eks min og Nina. Vi må på Hovsetter, og da sa hun Ina at ja, du burde treffe nå hadde jeg truffet hun barn Sofie. Da, ja, du burde treffe Rune, for han så interessert i at det var ordentlig. Og første gang jeg møtte hun barn Sofie, så sa du har bestemt deg ønsker en kontakt med, sa han. Og du kan selv prøve å få kontakt med dem, for det gjør ingenting før du setter i gang, sa han. Jeg var veldig skeptisk der og da. Så prøvde jeg det da, og møte meg skrift, og da fikk jeg veldig fort en god del sånn automatskrift. De bare skrev på et ark. Og så etterpå så leste jeg hva som stod der. Så på den fasen av automatskrift, så vil jeg si det var upåvirket av det jeg mottok. Liksom jeg fikk sånne greier, og så leste jeg det etterpå. Men etter hvert som jeg begynte å drive med automatskrift lenger, så oppdaget jeg at mens jeg mottok i automatskrift, så tok jeg inn samtidig tankemessig. Og da ble jeg mer tvil om at jeg fikk ting riktig gjennom. Men det første ting jeg fikk i økemannskrift, da fikk jeg en del om tidligere liv, og da fikk jeg blant annet vite at jeg hadde levd et liv i under annen menneskrig. Jeg døde i 1942, i oktober 42. Jeg skrev Charles Hansen, eller Hansen han fikk noe. Jeg ble stasjonert på en flybase i Nord-England. Så sjekket jeg på nettet. Det var før nett, da var jeg 95, jeg hadde ikke nettet da. Så sjekket jeg det om det fantes en flybase i Nord-England som fantes noen opplysninger. Jeg fant ikke noe i det kartet jeg hadde. Men! Senere så var det et program ved en annen verdenskrig, på forbindelse med en 50-årsmarkering fra annen verdenskrig, var det. Og da kom den flybasen opp, og alt jeg har fått masse sånne senere beviser, at jeg fått et fattet liv i England som med jagerfly, eller som flyvende annen verdenskrig. Og så har jeg en sønn som heter Fredrik, da han ble født i 88. Han mye tyder på at han også var flyvende greier, da han var utrolig interessert i fly, da han var inn. Så dette var litt om tidligere liv da, som jeg regner med er riktig. Jeg har fått det altså på en del bekreftelser, så jeg har bygd sånn fly da, som ser ganske hasardige. Det er jo for alle folk da, og det gjør. Så har jeg den flyet litt rundt i området, B1 da, der jeg er født da. Og så den fila der, det er da der jeg er født da, i den der, der jeg vokste opp, og så ungdomsskolen jeg var på her, og så barneskolen på der, det ikke så vesentlig akkurat. Dette er bildet jeg har tatt da, over forvinskående flyvigaen min, så det er litt mer moro. Så fikk jeg da en sønn, Fredrik, jeg traff da Nina i 1985 i Danmark. Og så fikk jeg en sønn, han er født i 88, ja, men da dette har tatt i fjor, han er 21 år. Men Nina og jeg har gammelt karmisk forbindelse, altså jeg skal ikke få detaljert inn på det, for de fleste har jo sine karmisk forbindelse, altså det er forholdsbøyen. Så det skal jeg ikke gå der med innpå, men det var ikke så lenge dette er i forhold til Nina, at det er opptaket til det, men det skal jeg ikke gå innpå her og nå. Men dette var litt innledning da, mer enn meg, for dem som ikke kjenner meg så godt fra før. Men selv foredraget da, Det begynner da egentlig nå. Så jeg tenkte å spille hørt en låt faktisk fra en når det her I forhold her dreier seg I stor grad om bønn og kontakten den åndelige verden gjennom bønn. Og derfor så det veldig interessant at det med bønns unanswered prayer, så det ubesvarte bønner, det et veldig viktig tema. Først når man kommer inn på en låta her, så skal vi være glad for at alle bønner ikke blir hørt. Da tenkte vi å spille en låt her, men jeg må vise teksten til dette engelsk da. De fleste kan vel litt engelsk. Så da tenker jeg at vi skal ta opp teksten her. Skal vi se, vi kan ta opp I både I den, så kan vi ta opp I bøl da. Så den kommer opp der. Da starter vi låta. Det ser ordet også, så det vi finner etter låta her. Dere har sikkert sett den for lengst, dere tenker jeg. Teksten der. Ja, der har vi låta, ja. Nå skal vi følge den.
Just the other night at a hometown football game, my wife and I ran into my old high school fame. And as I introduced them, the past came back to me, and I couldn't help but think of the way things used to be. She was the one that I've wanted for all my life. Each night I've been praying that God would make her right. And if he'd only grant me this wish I wished back then, I'd never ask for anything again. Sometimes I thank God stairs, and just because he doesn't answer doesn't mean he don't care. So God raised him on a answer prayer. She wasn't quite the angel that I remembered in my dream. We tried to talk about the old days. Wasn't much we could recall. I guess the Lord knows what he's doing after all. As she walked away, well, I looked at my wife, and then and there I thanked the good Lord for the gifts in my life.
Men vi vet at det mening med alt som skjer, så det ikke det at vi ikke... At hvis man da ber på den måten man får, får det man ber om, så det en bestemt læring det også. Ja. Så et spørsmål, hvordan skal du ha knyttet kontakten hjem, som jeg står her, altså? Og hjem, det altså den ordentlige verden der vi egentlig kommer fra. Ingen av oss egentlig fysiske vesener, så det en total illusion å tro at det egentlig ikke. Det egentlig alle ordentlige vesener, som midlertidig knyttes ned i denne tunge, grove materien her. Så... Så hjem, det altså ikke der du født, eller der du kommer ifra, liksom hverken bygd eller noe. Hjem, det den åndelige verden, hvorfra vi inkarnerer, og hvor til vi vender tilbake, da vi kommer vekk ifra at det lidelsesplanen her. For at planen her egentlig et rent lidelsesplan, som åndelig sett, hvor vi skal lære å tenke fornuftig, lære å tenke logisk, bygge opp bevisstheten. Så de som redde for å dø, de lever i total uvitenhet. Og de som da har hatt sånne opplevelser, nær døde opplevelser, som hvis jeg kommer på, som du, Kari, skal fortelle senere mer om det i dag, så vil jo, da noe du ikke bare tro på det, da noe du vet hva jeg kjenner, og at dette ikke noe med tro å gjøre. Vi har to store krefter som vi kan tenke på mens vi i fysisk inkarnasjon. Det ene da overbevisstheten, det høyre selvet, som det da symbolert her, over hodet her, på det vesenet. Og så har vi da underbevisstheten, de åndelige kropper, kan jeg si. Underbevisstheten brukes jo i både psykologiske sammenhenger og i sånne åndelige sammenhenger, og Martinus, han kaller underbevisstheten det samme som nattbevisstheten. Altså det vi ikke dagsbevisst om. Men mange av oss som her i denne rommet her har jo begynt å få en åpning til den åndelige delen av oss, så vi har liksom litt mer bevissthet enn alle som har A4 som går ut i veien her. Men vi har fått til visshet om at vi noe mer enn bare kroppen her. Og det har jo vanlige folk har forstått det, at de tror bare kroppen, og så har man død seg en død og så videre. Men spørsmålet da, hvordan vi skal knytte kontakten hjem, og det da bønnen som selv den økken der. Det altså kontakten til den åndelige eller evige delen av sjelen over underbevisstheten, altså alt som da utenfor den kroppen her. Og de da som lever i illusjon at det bare kroppen, de da vingeklippte eller blinde, for å si det fint, som rett og slett blinde, altså vanlige vingsmakker og vanlige folk. For så de går i kirka, for de er jo i et veldig begrenset åndelig verdensbilde, men det en annen sak. Martinus sier at bønnen faktisk utvikles helt ifra dyrenes åndskrig, så det egentlig den første innskriftsdriver om hjelp til noen i verden, sier han. Så kommer litt mer inn på Martinus etter hvert, for det liksom det som retter meg ut ifra at det mitt åndelige mørke, da, det var Martinus, som jeg fant da jeg var 21 år gammel. Og det var liksom nøkkelen for meg, for da, han gir veldig logiske svar på denne åndelige greien, da. Forklarer alt. Det var reinkarnasjon til hvorfor ekteskap ikke fungerer lenger. Og homoseksualitet. Alt av det åndelige beskriver Martinus, som ikke teosofien beskriver en masse ting, men det en del ting som Martinus har glemt å beskrive. Blant annet med ulike ekteskaper, og hvorfor det ikke fungerer lenger, og alt det der. Den ufobiten beskriver ikke så mye, men det har jeg da funnet masse informasjon i andre kilder. Vi er sånn som forsker i alle retninger, jeg går også ikke fast bare på teosofi, bare Martinus, bare ditt. Det en sånn ondsforsker, da man nysgjerrig, og da trekker vi inn all den informasjonen du kan finne tilgjengelig. Over selvet er det det egentlige selvet, og det det som vi som har møter i nær død opplevelse, slik jeg ser om teosofisk bruk med buddhist, eller tibetansk buddhisme, forklarer det. Og Ukari som har opplevd at hun har opplevd å møte dette her, den åndelige siden av seg, og det jo en enorm opplevelse. Som du ser, som jeg skal da vise på sånne videoklipp her, noe som da filmatisert. Men det kommer litt etter litt. Jeg tenner så blevet tida da, det liksom sier for sånne skravler. Og det blevet at folk er slik å høre på den ensidige skravlingen vi. Så det du kan, for å si, gi noen signaler, der folk ofte ikke så frekke som tør å rekke opp da, men da folk har behov for det. Jeg sier ofte at folk gjør å sove da. Det en ting, da. Ja, så blir det jo så signaler på det. Men derfor det da, litt siden man har behov for høyest. Da det jo tidsskjema for dette her. Jeg har jo satt opp ganske mange timer på meg, 2 eller 3 timer, husker jeg ikke. Ja. Som sagt, vi tar så mye til litt, og så folk har behov for en følelse, og det vi, nå snakker vi som cirka kvart over. Så 7 minutter har det vært på, da det 3 parter, og ja. Som du ser, veldig impulsiv, vi har væren, og væren veldig impulsiv tegn. Det hopper jo plutselig, og får en idé, og så det, og så mister du tråden, da. Vi skal skjønne seg senere, senere for en litt i denne impulsiviteten. Så det... Tore han en tvilling, da. Man skulle ikke tro det, for han jo ikke veldig kjent helt lite. Han har ikke noen koblinger om det, og så han ganske sånn skrabletype. Tvilling faktisk det verste skrabletegnet i livet. Det var det Martino-senter, det var i 85. Så var det en pakke som ble Tore, da. Og han var utrolig akkurat, for han pratet jo enormt, han hadde greit på alt mulig. Veldig åndig, interessant person. Og jeg måtte si at jeg kom ikke til det helt tatt, og jeg fikk ikke sagt noe, så det som han sa. Den eneste som virkelig kan overgå væren og sette den på plass i skrabling, altså det er tvillingen da, så det ikke skrevet hele veldig. Det var sånn noen skrablemaskiner av verste, sånn, altså. Nei, ikke ondt ment, altså, det var jo umulig til sagt, altså, men det det noen trekker på noen sånn tvillingene. Og hvis jeg får det, altså, tvillingen kan være fettig, så bare skrevet det for meg, og det bra. Men faktisk hadde tvil om at de tvillingene kvinner med sånn ekstremt innadvendte typer. Han sa jo, vi satt og spurte at hvor han sa ingenting, vet du, de andre i familien, de pratet, og faren sa ingenting. Så det å se at alle tyrer, de kjedelige, liksom, når de er innadvendte til folk. Men det jo ikke helt ut til det. Jeg tror farlig at alltid sier det. Nei, jeg som sagt, også, jeg har det vi skal ha. Men det sier sånn køls, det gull nå, altså, det viktig å holde kjem. Jeg har faren min på toppen. For det viktig å kunne høyte, da. Men sånn at jeg får gå litt videre, så ikke skraver det helt bort. Derfor det fint å ha sånn forutnått, for at du blir tvunget å holde en viss linje. En viss skrammelig, eller kan gå ut på en sånn gren og rote og prate helt bort på sånne men for å bli vidt at Rampa sier noe veldig interessant, det kommer inn på Rampa og tibetansk kosmologi etter hvert her. For han sier at for å bli bedre kjent med sin underbevissthet, så kan du navngi underbevissthet med et spesielt navn. Og for å få det navnet til, som underbevissthet din har, så kan du bruke pendel og forskjellige... Du kan gå til mediale personer, du kan meditere på. For du kan navngi faktisk underbevissthet din som en samlet gruppe med et bestemt navn. Men det var det blir aldri røpet av andre, for det helt personlig forhold til deg og din underbevissthet, som en del av tosannheten som det jo egentlig er. Så slike ting som får du navnet på ditt høye på underbevisstheten, så ikke si det til noen, ha det helt for deg selv. Han sier det, og på samme måte pendler, som han sier, hvis du har en pendler stole på, så kan du aldri la noen bruke den pendelen. For da vil den pendelen bli påvirket av andres øvra og andres vibrasjoner, så det nok som pendelen ikke hadde 100% lenger.
Jeg har et spørsmål.
Ja?
Hvis det noen som driver med det, så blir det jo på meg, men det gjør det kanskje noe.
Hva sa du om pendelen?
Ja, pendelen. Altså, det pendelen på meg eller ja. Andre, altså.
Ja.
Ikke det bra, eller?
Jo, det ikke det jeg sier. Det at du skal ikke la andre bruke din pendel. Har du din pendel, så det personlig sak, altså, omtrent som ja. Andre personlige ting som du ikke driver lånekort, om det som kreditkortet ditt, stoppa seg. Ja. Det er privat. Men det kanskje interessant å prate om det, så sånne ting som helst personlig, det pendler og slike ting som du bruker til sånne kommunikasjonsverktøy med ditt høyre selv. For det som styrer pendelen, sier han på, det er et hovedet selv ditt. Så det tar elektrisk, det på en måte høyere elektrisk kraft som går i pendelen. Og det er det høyere selv ditt, men du skal være veldig nøye med å påvirke beskyttelse, påkalle beskyttelse, så ikke det kommer sånne tulleånder inn og prøver å skape forvirring. Så pendelen, det vil man være veldig nøye med. Vi har altså 9 tiendeler av bevisstheten oppe på underbevissthet nå, og så har vi 1 tiendel i det vi tror er alt da, i denne kroppen. Egentlig er den tjent ingenting. Nei, det er jo ikke det. En tiendel for det er ganske lite. Overbevissstheten, det høye tjentet, det er jo alt på en måte. Men det er liksom alt på en gang, så det er liksom over dette her igjen nå. Men underbevissstheten er egentlig, det er egentlig artskilt fra overbevissstheten, eller det Martinus kaller X igjen. Men selv underbevissstheten, Der ligger jo alle de åndelige kroppene, astralkroppene og sånt der, så det ligger jo da på dette underbeviste. Vi kan se at dette bildet her symbolikk på dette her. Hvis vi da ser ut dette her, da en fysisk kropp som har liksom den delen, og så har vi da underbevisstheten her, som det så hendene her. Og så kan vi symbolere at dette her overbevisstheten, den høyre delen av oss. Skrevet, men ja, på nettet kan du finne utrolig mye som genial, som kosmisk kunst, sånn som det her er. Så utrolig skjønt, som liksom har tatt rett ifra de åndelige verdene, altså. Så nettet er genial, så det er noen kreative innflykser. Så det du gjør når du ber, da at du sender av våre de underbevisste kropper, først og fremst astralkroppen eller høyre åndelige kropper. Og hvis du da skal be for en person, så skal du helt visualisere at din åndelige gjenpart drar av gårde for å hjelpe vedkommende. Så hvis du visualiserer, så får, kraft, får bønnen mye mer kraft, og det enklere å få fram. Og nå har det kommet veldig mye om visualisering gjennom mange forskjellige bøker som har kommet de siste 10 årene, blant annet det der Secret-greier og alt det der. Men alt dette her var veldig kjent for tibetanere langt av Trumpas bøk som kom, altså i første boka kom i 1956, beskriver alt det her. Så du kan si han var en forløper for det som kallet New Age i dag. Men jeg kommer mer inn på det med bønn, altså, for det et veldig viktig tema. Og Martinus sa det at jeg kan ikke forstå at noen ikke tør å gå ut i hverdagen uten å be, sa han. For han var klart for så mye kraft lå det. Altså, åndelig magi, nummer en, kifte til åndelig magi nummer en, det faktisk å bruke bønn, altså. Men det disse lover og regler for å gjøre det riktig, da. Så det jo mer du konsentrerer det, jo mer du klarer å visualisere og bygge ting, jo sterkere og lettere når det fram.
Er det to
orker
som
er
på venstre eller
hjernet der, som har det sommer? Ja, dette der kan jeg godt tenke på orker, og dette er som vi snakker på, det er sånne utsendinger fra astralplanen og høyreplanen, altså, at ikke jeg tolker oss orker. Nå begynner dimensjonssløret å bli så tett mellom altså dimensjonene, og derfor tas det inn på kameraet. Så det ikke tilfellig at vi har fått altså, den nye kameraet nå i den senere tiden. Det for at den nye tiden nærmer seg, og da skal vi få flere og flere bevis på tilstedeværelsen av åndelige ting, som da Tore var inne på her. Så Orba, han har jo mange ideer og tanker om hva Orba er, og det, i tillegg vil jeg si at, at det er ledende vesener som kommer rett ifra gjennomsløret ifra astralplanen. Så jeg tror at punkten av tegnet de er ganske bevisst, altså, som de kan høre til å ha. Det er en interessant tanke. Et eksempel da. Hvis du dama her har en bror som har fått alkoholproblemer, og må ikke nødvendigvis være månne, selv om det en lille, kan det tyde på at det månne. Og månne har jo tradisjonen for B, og det bra. Hvis han broren da bor på et annet sted i jorda, så er det ikke noe som jeg skal jobbe med, for jeg selv ikke begynner å ta avstand på denne måten her. Han plages da av dype depresjoner, han lager seg et sånt mentalt fengsel. For da vi er inne i depresjoner, så lager vi oss mentale fengsler. Det har vi alle opplevd. Veldig vanskelig å ta sånne mentale fengsler. Men der kan bønnen være en veldig hjelp. Hvis du tenker deg at dette her da er skipsengene som prøver å hjelpe han her, viser spillet her, legger av det hjørnet. Hvis da, alle har vi mellom 5 og 8 skipsengene, i tillegg til alle høyre stedet som er primære skipsengene. Vi har hele livet skipsengene som byttes ut, som har oppgaver med oss i forskjellige faser av livet, som skal hjelpe oss for å skippe oss. Når vi er små, så har vi ekstra mange skipsengene. Da vi hele barndommen er utsatt for alle mulige ulykker, og en del ulykker må vi gjennom for å lære. Men alle de hjelper av, de sørger for at det ikke skjer mer enn ulykker etter snart. Så Erpe, kan du si, han som er kanskje en personlig skittsengel, for han har da stammen Lars, da hun er Anne. Det jeg snakker om å sette et personlig navn på underbevisstheten, det er for at folk tilkaller med navn, det blir mye mer personlig. Hvis du kan si han eller det er upersonlig, så er det i en underbevisstheten i en navn, så blir det mye mer personlig og mer virkningsfullt. Og derfor så kan du kan egentlig bare finne på et navn på underbevisstheten, som jeg sier, det kan du ikke kjenne. Så bare du bruker navnet konsekvent, altså. For du skal få på underbevisstheten her i de åndelige stadene i klima. Men da har du da hun Da Gud er det visste jeg er det han sa. Hvis da søsteren hans her da begynner å be, så kommer det da en masse hjelp fra forskjellige navn. Dette er det vesenet her, her som har tegnet han på C, det er hans høyre selv, det har han da ikke noen dagsbevisst forbindelse med. Vi har aldri et høyre selv, men det kommer ikke gjennom på grunn av at man lagt seg i et stall. Men ved hjelp av tur B, så kan man også få hul på det stallet, så hjelper det å komme gjennom. Så bønn har en utrolig effekt når man ber for andre. I all healing er det egentlig det samme som skjer, det kommer altså åndelige hjelpere til å formidle kraften. Men primærkraften går da rett ned i struktur i chakrasystemet ifra det høyre selv.
Jeg har et spørsmål, ja.
Ja.
Det er ofte sånn, hvis jeg skal si at jeg skal hjelpe et menneske,
ja.
Så hvordan, altså, jeg klarer å tenke på det mennesket.
Ja.
Altså, når jeg skal tenke på det mennesket, så kjenner jeg at det mennesket tenker på meg også. Hvor det kommet fra egentlig?
Jo, det telepati, altså det et menneske du tenker på, får du kontakt med. Altså, tanken
ja, der... Kan jeg tenke, så kan jeg tenke, å, han tenker sånn og sånn, der han sitter i sofaen hjemme, så tenker han på den tingen der, og det gjør han jo.
Ja. Ja, men du Angela, du snakker med deg, så du jo tydeligvis en grad av telepatisk. Du jo...
Jeg er liksom.
Ja, så du bare sånn...
Jeg kan liksom... Nå tenker jeg på det, og nå tenker jeg på det,
eller... Ja, men det personer, en del personer som er ødeleggende har vi telepatisk kontakt med. Så man inne i sjelsgruppa, det en egen tema på denne sjelsgruppen, men da har vi ekstra naturlig telepatisk kontakt, men mange som på sånne bølgingen har telepatisk kontakt.
Ja.
Og da er det, da tenker du, da blir det sånn som du forstår.
Ja,
liksom,
det kan være en mulighet til
det,
noen kan ha.
Ja.
Og det at en person representerer en side i en selv, så egentlig så bruker den personen som en skilde på å si hva seg selv som den kommuniserer med.
Jo.
Så det sånn man må lære seg å skilde på.
Hva sa du?
Det sånn man må lære seg å skilde på. Når en faktisk kommuniserer med en annen bevissthet, og når en kommuniserer med et aspekt av sin egen bevissthet.
Men jeg kan jo bare, altså det jeg kan gjøre, jeg kan bare sitte og se på det mennesket, og det mennesket tenker en annen ting på en sak, eller noe, og se hva du tenker på den. Det jo greit.
Ja, visst. Nei, det viser jo bare, det er masse bevissthets...
Ja, altså, det gjorde det med frekvenser som vi skaper på telefonen, altså, jeg merker at det er sånn bevissthetsmann. Så, ja. Men det er faktisk stor frekvenser med tusenvis. Og det er sett hvor ting er. Så det ligger hele denne skrettene, sånn. Og det å ta en kunde til, da, at det ligger telefonen, og at det ligger kollektivt i feltet. Så, ja. Så sånn er... Og det er klart, det skjer ganske kollektivt.
I høyeste grad, men det klart, da vi skjønner at vi har kommet til høyeste skjærlighet, så merker vi en vinskap under, men vi prøver å kalle det kollektivitet, så vi sånn skal si. Men da vi skjønner at, at det åndelig et plan, åndelig verden, så blir primært høyere hjemme. Så er det helt naturlig at det er, men ja. Litt mer om Tibet, for all den visdommen vi drar å studere her, altså enten det er teosofi eller faktisk parti, det er ikke basis i Tibet, men det kommer ikke opp for det jeg sier. Men mye av visdommen det kommer fra Tibet, og derfor så er det interessant at Tibet det var både visdommen gjennom hele middelalderen. Og mye tyder på det, og som dere har vært inne på før i dag, at det jordens åndelige senter er blitt flyttet fra India til Tibet-området til Skandinavia utover på 1900-tallet, som du også sa. Så det
er litt underligere nå.
Det skjedde en gradvis prosess, men jeg ifra 1921 da Martinus fikk sin kosmiske vev, så ble det egentlig... Så det skjedde mer og mer etter det, men stakk opp inn på 20-tallet, mener jeg. Du kan tenke at de gamle teosofiske impulsene da, fra Blavatska, det var jo sitt på 1800-tallet. Så det skjedde da en gradvis overgang, hvor den flyktingen skjedde. Så nå har vi altså, vi er faktisk i en innstrømningspunkt nå for en ny impuls, det er her i Skandinavia. Det er feilaktig å si at det er i Norge da. For jeg mener det er hele Skandinavia, ikke minst Danmark. Og derfor sier vi at Danmark og Sverige er like foran oss i åndelig oppvåkning, det er for min erfaring. Så i Danmark, for eksempel, jag har hållit på nytt aspekt helt enkelt det på 70-talet, men jag skönte att Klingesjul hade en alternativ med sig här, så hade det danskunde. Så de kom de på 15-20 år foran oss. Men vi går med etter dette man har nå. Men Tibet, ja, det har vært dyrt som en slags onde diktatur. Kan du kalle det under Dalai Lama? Og det, diktatur ikke noe feil så lenge diktaturer det som diktator åndelig og har hele landet som landet beste som, som mål. Diktatorisk styrer de feil når det sånn som det har vært i, her i Vesten, hvor det sånne materielle diktaturer. Men det hører jeg ikke med til fortiden, for vi skal vekke fra alt som alt, at vi retter oss etter autoriteter. Og derfor har vi ikke behov for prester og presteskap lenger. Pressen er inni oss selv, som jeg vet. Og derfor så er det kun oss selv vi skal få. Så, men Tibet, det har altså vært styrt som et slags åndelig diktatur, at Dalai Lama var enerådende, men han var da på en måte inkarnasjonen av visdommen. Og han var liksom hoppet sitt porten opp for helheten, eller for landet, eller for gruppa, for å få kontakt til styringsplanen. Men i tillegg så er det masse sånne lamaer, yngre lamaer i Tibet. I Tibet så har det vært masse sånne klostre rundt om, og hovedklostret er da i Bhutan da. Jeg kan bytte mikrofonen nå. Det ikke noe problem å gjøre hva jeg sier
ikke med. Nei. Ja, men
ja, så det er jo ikke såpass mye gøst og energi, men så de legger såpass mye kraft i en prater, så da er det ikke noe problem til å... Men, men. Dette er bildet av Pontova Kloster, slik det så ut rundt 1920. Og det var ved det tider der at den gamle impulsen, altså den nye impulsen begynte å komme inn for fullt, og da tok det ikke så veldig lang tid før den kinesiske invasjonen kom. Det kom det egentlig, da har skjedd kineser har okkupert Tibet flere ganger, og ødelagt faktisk veldig mye der. Men slik så dette klosteret ut da på 20-tallet. I Esokan så har de da sånne masse sånne åndelige tjenester, så det er ikke så rart at de har veldig kontakt med den åndelige verden her. Nå skal jeg spille meg av en liten video på en mantra de spiller. De synger, den heter Om Mani Padme Om, og det betyr Jeg hilser deg i mitt høyre selv, mitt over selv. Dette er en kort sånn videosnutt. På akkurat den der jeg der, som en sjante i kloster, og det kan jo være med å sjante med fra åpne opp litt.
Alle burde sett seg til det, synes jeg.
Nei, det blir så mye. Ja, litt sånn.
Thank you.
synger mer enn herlig den der, ja. Det betyr også at kontakten til det høyre selvet, det enkelte sjanker det der, så det å komme opp det høyre selvet.
Hva den sier?
Om, mani, pen med om. Det betyr jeg hilser deg i mitt høyre selv.